Κατάλαβα τη θύη μου. Περί της οποίας έχουμε συνέπεια. Ενσκύψει εις την ψυχή του ανθρώπου αφαιρεί πραγματικά κάθε ζωτικότητά της.
Αυτό το νεύρο της ψυχής, το οποίο θαλιβδώνει ο ενθουσιασμός, η ορμή, αυτά όλα αποδυναμούνται και η ψυχή είναι αδύνατον να μπορέσει να αντισταθεί τόσο εις το κακόν όσο και στην διάπραξη του αγαθού. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση του εν λύπη ευρισκομένου ανθρώπου είναι όντως τραγική. Δεν αφήνει τίποτα περιθώρια ο εν λύπη ευρισκόμενος και σημεία αποκαταστάσεως. Και όπως σε όλα τα πάθη, έτσι και εις το θέμα της λύπης υπάρχει ένας ευθυσμός. Όταν λέμε ευθυσμός εννοούμε συνήθεια. Δηλαδή ένας ο οποίος έχει υποπέσει στο πάθος της γαστριμαργίας, εάν του πείτε ύστερα από χρόνων μακρών στο πάθος αυτό να ανανύψει, θα σας πει ότι δεν μπορεί, δημιουργήθηκε ένας ευθυσμός, προσέξτε, και μία αγάπη. Αρχίζει δηλαδή να αγαπά κανείς το πάθος του. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και για τον πόρνο, την πορνεία, το ίδιο και για την φιλαργυρία. Ο φιλάργυρος, λέγαμε, ότι αγαπά να βλέπει τους θησαυρούς του. Θα σας φανεί παράξενο, γι' αυτό έμεινα με τα τρία αυτά προηγούμενα παραδείγματα, ότι και ο εν λύπη ευρισκόμενος άνθρωπος ύστερα από μακράν περίοδον εις το πάθος αυτό συνηθίζει και αρχίζει, τραγικό, περίεργο δε, να αγαπά την λύπη. Θα μου πείτε, να αγαπά την λύπη? Ναι, όπως αγαπά κανείς την ακηδεία που θα πούμε την ερχομένη φορά, ή την φιλοδοξία, ξέρω εγώ, την υπερηφάνεια, την κυροδοξία, όπως την φιλαργυρία, των θυμών και το καθεξής. Αρχίζει να αγαπά ο άνθρωπος να λυπάται. Θυμούμαι κάποτε είχα ένα τέτοιον άνθρωπο συναντήσει προς πολλών ετών και μου έλεγε ότι αγαπώ να λυπούμε. Έχουμε προφανώς μια παθολογική κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο άνθρωπος αγαπά αυτό το οποίο έχει, δεν είναι εύκολο να μπορέσει να ελευθερωθεί, αφού αγαπά αυτό που έχει. Εάν ένας λαός είναι σκλάβος κάτω από ένα, θα λέγαμε, τέλμα κατοχικών, αγαπά την κατάσταση αυτή της ανελευθερίας και του πείτε να πολεμήσει για να ελευθερωθεί, θα σας πει γιατί. Εγώ αγαπώ πολύ αυτό το οποίο ήδη υπάρχει. Αλλά πρέπει εκείνος που πίπτει στο πάθος αυτό να προσπαθήσει να απαλλαγεί. Πρέπει, όπως και δια τα άλλα πάθη. Τουλάχιστον έχω μπροστά μου ένα ακροατήριο ανθρώπων που κατά τεκμήριον με την παρουσία τους δείχνουν ότι έρχονται διότι πιστεύουν κατά σοβαρόν τρόπον εις το θέμα της ανανύψεως της ψυχής του, ότι θέλουν να σωθούν, θέλουν τη σωτηρία. Νομίζω δεν δικαιολογεί την παρουσία σας έξω από τον στόχο της επιθυμίας να σωθείτε. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε αν ποτέ φτάσει στην ψυχή μας το πάθος αυτό, πώς μπορούμε να απαλλαγούμε, πώς μπορούμε να ενεργήσουμε. Πολλές φορές όταν η αιτία της λύπης είναι η φιλοδοξία, δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε έναν στόχο φιλοδοξίας μας, ή ακόμη δεν μπορέσαμε να σημειώσουμε μία επιτυχία, και ξεπέσαμε στα μάτια των άλλων ανθρώπων. Γενικά, όταν δεν καταφέραμε να επιτύχουμε κάτι το οποίο μας υποτιμά στην αντίληψη των άλλων ανθρώπων, τότε όταν δημιουργηθεί το αίσθημα της λύπης, και μάλιστα διαρκεί αυτή η λύπη, κάποτε, αγαπητοί μου, μη σας φαίνεται παράξενο, χρόνια ολόκληρα. Έχω υπόψη μου περίπτωση ανθρώπου που δεν έγινε αυτό που αυτός ήθελε, ενώ το πράγμα ήταν καλό, αλλά δεν έγινε αυτό που αυτός ήθελε. Εδώ είναι τώρα το σημαντικό. Τότε έπεσε εις μία λύπη και δεν έχει όρεξη η ψυχή του να ανταποκριθεί. Το υπόβαθρον αυτής της λύπης είναι, προσέξτε, γιατί πρέπει να κάνουμε θεραπεία, το υπόβαθρον αυτής της λύπης είναι ένας πληγωμένος εγωισμός. Τώρα το φάρμακο το καταλάβουμε. Το φάρμακο είναι η ταπείνωση. Πώς θα φύγει η λύπη? Άμα ταπεινωθείς και δεν αισθάνεσαι πλέον ότι είσαι πληγωμένος από εγωιστικής πλευράς, να μπορέσεις να αποδεχθείς την κατάσταση όπως σου προσφέρεται. Όχι όπως την ήθελες, όπως σου προσφέρεται. Δεν επέτυχες κάτι στη ζωή σου, να μην πεις γιατί δεν πέτυχα, να πεις δεν το ήθελε ο Θεός να επιτύχω, δεν πέτυχα. Χάλασε ο κόσμος. Μόλις το πεις αυτό, δηλαδή αποδεχθείς την κατάσταση όπως σου προσφέρθηκε, αμέσως θεραπεύτηκες. Αυτό ήταν. Δηλαδή μπήκε ταπείνωσης, έφυγε η λύπη. Βλέπετε, αυτός είναι ο μηχανισμός της θεραπείας. Αλλά δεν είναι πάντοτε όμως η λύπη κάτι τέτοιο. Δεν έχει πάντα υπόβαθρο δηλαδή των πληγωμένων εγωισμών. Έχει κι άλλο υπόβαθρα, όπως η απώλεια της ελπίδας στον Θεό. Όταν χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του στον Θεό, όταν επί παραδείγματι δεν γνωρίζει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και έχασε προσφυλές πρόσωπων, λίγοι άνθρωποι βρίσκονται εις αυτό το χείλος του θανάτου, του βιολογικού θανάτου, αφού προηγουμένως είχαμε τον θάνατο της ψυχής με την λύπη εξαιτίας πένθους. Και να σας πω, λυπούμε, δεν μπορώ και να αναφέρω πιο πολλά παραδείγματα, γιατί επειδή λίγο πολύ μπορεί κάτι από αυτά να ξέρετε κι εσείς, και δεν θέλω. Πάρα πολλά παραδείγματα συναντώ, πάρα πολλά ανθρώπων που λυπούνται γιατί πέθανε, ξέρω εγώ, ο σύζυγος και η θύρα τώρα κλαίει και οδύρεται και φτάνει να παραλύσει, που να μην μπορεί να κουνήσει τα ποδάρια της γιατί στέκεται σε μια ακινησία, ή άλλη δεν τρώει, δεν μαγειρεύει. Λέει κανείς, γιατί? Εδώ ποιο είναι το υπόβαθρο? Εδώ δεν είναι ο πληγωμένος εγωισμός, εδώ είναι η απελπισία, είναι η άγνοια. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, κοιτάξτε, ου θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί περί των γεκοιμημένων. Πού είναι λοιπόν η αιτία? Ου θέλω ημάς αγνοήν. Δεν θέλω να αγνοείτε. Το υπόβαθρο είναι η άγνοια. Και εκ της αγνίας να γεννιέται η απελπισία, δηλαδή η μη ελπίδα εις τον Θεό. Συνεπώς, θα πρέπει στη συνέχεια να αναπτυχθεί εις εκείνον ο οποίος λυπείται η ελπίδα εις τον Θεό. Σπουδαίο φάρμακο η ελπίδα εις τον Θεό. Να λέει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Κάπου διάβαζα μια χείρα γυναίκα, οδύρετο για την απώλεια του ανδρός της. Βλέπετε, χρησιμοποιούμε και τη λέξη απώλεια και τη λέξη χαμός, που φανερώνει ότι ό,τι ακριβώς συμβαίνει και με ένα αντικείμενο που το χάνουμε, δεν το ξαναβρούμε πια ποτέ. Πόσο μελαγχολική είναι αυτή, ή μελαγχολικό το ρεπερτόριο των λέξεων και των ρημάτων γύρω από το πένθος. Ας είναι έκλαιε και οδύρετο για την απώλεια του ανδρός της. Και έλεγε τι θα γίνομαι, τι θα γίνομαι. Το παιδάκι της, μικρό παιδάκι, 6-7 χρονών, της λέγει «Μαμά, πέθανε και ο Θεός». Ο Θεός πολλές φορές βάζει στο στόμα μικρών παιδιών σοφές κουβέντες. Πράγματι, πέθανε ο Θεός. Από τη σοφή αυτή κουβέντα, ξέρετε, παρηγορήθηκε αυτή η μητέρα. Ο Θεός δεν πέθανε. Πέθανε ο άνδρας σου, πέθανε ο πατέρας σου, πέθανε η μάνα σου, πέθανε τα παιδιά σου, τούτο εκείνο, έγινε μια καταστροφή. Πέθανε ο Θεός. Δεν πέθανε ο Θεός. Δύναται κανείς και από τα ερείπια να ξαναστήσει πάλι η οικοδομή. Αρκεί να μην χάσει την ελπίδα του εις τον Θεό, που η ελπίδα μας εις τον Θεό είναι το τελευταίο μας όχυρο. Λέγαμε πέρσι στο περί ελπίδας θέμα ότι αν ο άνθρωπος χάσει την ελπίδα του, τα έχασε όλα. Μπορεί να χάσει την αγάπη, μπορεί να χάσει την πίστη, μπορεί ακόμη να σταθεί. Αν μπορεί να σταθεί, έχασε και την ελπίδα του, τα έχασε όλα. Γι' αυτό ο άνθρωπος λυπείται, χάνει την ελπίδα του, πρέπει να την επανέβρει. Ο άνθρωπος που λυπείται δεν μπορεί να κάνει προσευχή. Ενώ η λύπη μας οδηγεί στην προσευχή, η λύπη ως πάθος, η κατακόσμο λύπη, δεν οδηγεί στην προσευχή. Κόβει τον άνθρωπο από την προσευχή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πιέσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του να φτάσει να προσευχηθεί. Ένα πολύ καλό φάρμακο είναι επιπλέον η μελέτη των λογίων του Θεού. Αυτά τα σημεία που σας λέγω, ό,τι σταχυολογώ και αναφέρω, αναφέρονται εις των λόγων του Αγίου Κασιανού του Ρωμαίου. Και τα λέγει μόνο εκεί, πολύ περιληπτικά, λέξη με λέξη, χωρίς ανάπτυξη. Τι είναι η μελέτη των λογίων του Θεού? Όταν έχω λύπη στην καρδιά μου, θα ανοίξω το βιβλίο της παρηγορίας, την Αγία Γραφή. Και εκεί θα βρω την παρηγορία. Μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει στην κάθε μία από σας, κυρία, η εξής εμπειρία. Εάν έμαθε να μελετάει την Αγία Γραφή, όταν έχει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, μια αμαρτία έχει κάνει, στη λύπη έχει πέσει, όταν ανοίξει την Αγία Γραφή, η περικοπή ειδικά μιλάει για το θέμα που απασχολεί. Είναι η απάντηση του Θεού εις την ψυχή που ζητάει την παρηγορία της. Ευτυχείς οι άνθρωποι εκείνοι που έμαθαν να ξεφυλίζουν την Αγία Γραφή. Ευτυχείς οι άνθρωποι. Και τέλος, πάρα πολύ βοηθάει εις την εξορία της λύπης η καλή συντροφιά ευλαβών ανθρώπων. Επειδή αναζητά ο λυπούμενος την μόνωση και των περιορισμών για να βγει από την κατάσταση αυτή, θα πρέπει να υπάρχουν στο περιβάλλον του άνθρωποι ευλαβείς να τοποθετούν σωστά το θέμα και τη συμπεριφορά του υποθεραπείαν ανθρώπου και να τον βοηθήσουν. Αγαπητοί μου, όταν ο άλλος πενθεί ή λυπάται, ποτέ μη παίρνετε ύφος θλιμμένους συγγενούς. Σας το έλεγα και την περασμένη φορά αυτό. Ποτέ ύφος θλιμμένους συγγενούς. Πρώτα πρώτα είναι προσποίηση. Μπορούμε να λυπηθούμε μαζί με τον άλλον. Δεν θέλω να πω ότι αν πάμε να συλληπιθούμε κάποιον που έχασε τον άνθρωπό του, θα αρχίσουμε να γελάμε. Δεν θα γελάμε. Μπορεί να κλάψουμε μάλιστα και εμείς μαζί με τον άλλον. Εδώ έχει θέση και το κλαίνει με τα κλαιόντων. Αλλά θα αφήσουμε περιθώρια, και μάλιστα ευραία περιθώρια αισιοδοξίας και ηλαρού προσώπου και στο βαρύτερο πένθος. Ακούστε, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Περιθώρια αισιοδοξίας που είναι το κήρυγμα της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των νεκρών. Πλήρως αισιόδοξον κήρυγμα. Χριστός Ανέστη και οι νεκροί εγείρονται, άφαρτοι και αθάνατοι. Υπάρχει το χαρούμενο μήνυμα και το πρόσωπο θα είναι ηλαρών. το πιο βαρύ πένθος κι αν πάμε, το πιο λυπημένο άνθρωπο κι αν συναντήσουμε, να του πούμε να έχει θάρρος, τα χείλη μας να σκάζουν ένα χαμόγελο, μια ηλαρότητα. Αυτό πραγματικά για τον άνθρωπο που πάσχει από το πάθος της λύπης είναι κυριολεκτικά σωτήριον φάρμακο. Εσείς οι γυναίκες, μάλιστα, που συχνότερα από τους άνδρες πηγαίνετε να συλληπιθείτε σε μια σύμφορα οποιασδήποτε μορφής, κυρίως πένθους ή για θάνατο, αυτό να το έχετε πάντοτε υπόψη σας. Ένα δηλητήριο είναι γνωστό πάντοτε, αγαπητοί μου, ότι επιφέρει βλάβη ή θάνατον. Αν όμως το δηλητήριο αυτό τύχει καταλήλου χρησιμοποιήσεως, δύναται να αποβεί πραγματικά ένα εποφελέστατον θεραπευτικών φάρμακων. Όλα τα φάρμακα τι είναι? Είναι δηλητήρια. Η αντιοφική ορή τι είναι? Η αντιοφική ορή, δηλαδή ο ορός εκείνος που βάζουμε στον άνθρωπο που τον εδάγκωσε κύδι, πάλι δηλητήριο είναι. Το ένα δηλητήριο θεραπεύει το άλλο δηλητήριο. Αλλά το δηλητήριο αυτό αποβαίνει θεραπευτικό. Πότε? Καταλήλως χρησιμοποιούμενο. Έτσι και εδώ με την λύπη. Η λύπη είναι ένα πάθος. Η ιδία λύπη δύναται που καταστρέφει την ψυχή, δύναται να τη σώσει την ψυχή και να γίνει φάρμακο υπέρ της σωτηρίας της ψυχής. Πώς συμβαίνει αυτό? Είναι ακριβώς εκείνο το οποίο είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι η κατά κόσμον λύπη οδηγεί εις τον θάνατον την ψυχή, η κατά Θεόν λύπη απεργάζεται, κατεργάζεται μετάνοιαν ισοτηρίαν αμεταμέλητον. Δηλαδή δίδει την μετάνοια που οδηγεί στη σωτηρία, για την οποία δεν μετανοεί κανείς ποτέ. Η ιδία λύπη, το ίδιο πράγμα, με τη διαφορά μόνο πως το ελαττήριο θα είναι πολύ διαφορετικό. Πού είναι το ελαττήριο? Σε αυτό που δώσαμε σαν χαρακτηρισμό, λύπη κατά κόσμον, λύπη κατά Θεόν. Εδώ είναι το ελαττήριο. Και τι είναι η λύπη κατά κόσμον? Είναι η φιλοδοξία, είναι η φιλαργυρία, είναι να περάσει το δικό μου αυτό που θέλω να πετύχω, αλλά δεν πέτυχα, και είναι και η απώλεια προσώπων. Αυτά όταν προκαλούν λύπη ως ελαττήριον, με μία λέξη λέγονται κατά κόσμον λύπη. Το άλλο, όταν αμαρτάνω και λυπίζω τον Θεό και μου προκαλεί αυτό λύπη, λέγεται κατά Θεόν λύπη. Έτσι, το ίδιο πράγμα με διαφορετικά ελαττήρια, εις μεν την πρώτη περίπτωση γίνεται θανατηφόρον δηλητήριον, εις δε τη δεύτερη περίπτωση σωτήριον φάρμακον. Παρατηρούμε εις τον εξόριστον Αδάμ ότι θα ιδεί να τον αλάβει δύο διαφορετικές θέσεις έναντι του απολεσθέντος παραδείσου. Είναι γνωστό ότι όταν ο Αδάμ βγήκε από τον παράδεισον, εξεδιώχθη, ελυπήθη. Τον κατέλαβε λύπη. Δεν ήταν δυνατό να τον καταλάβει χαρά. Αλλά οι δύο αυτές θέσεις λύπης θα καθόριζαν την περαιτέρω πορεία του. Η μία θα ήταν της κατά κόσμον λύπης, η άλλη της κατά Θεόν λύπης. Η πρώτη θα οδήγει εις την απόγνωση και την οριστική, των οριστικών θάνατων της ψυχής. Η άλλη εις τη μετάνοια και τη σωτηρία. Είπα οριστικών θάνατων. διότι ήδη στον Αδάμ είχε τεθεί θάνατος ψυχής. Όταν είπε ο Θεός εν ημέρα φάγεστε, θανάτο αποθανίστε. Όμως, όπως λέγουν οι πατέρες, ότι ο Αδάμ μετά από την παράβαση ή τουλάχιστον όλα του τα χρόνια ήταν 930. Έκανε παιδιά, πολλά παιδιά, και έζησε μέχρι το έτος, μέχρι 930 χρόνια. Προσέξτε κάτι, είναι πολύ λίγα μπροστά στην αθανασία που θα είχε αν δεν αμάρτανε. Τι είναι 1000 χρόνια? Πέρασαν, βλέπετε, γιατί πέθανε ο Αδάμ. Έτσι είχε ο Αδάμ τον θάνατον της ψυχής του. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτο αποθανίστε. Ότι τη στιγμή που θα παραβείτε, την ημέρα που θα παραβείτε, θα πεθάνετε. Αλλά δεν πέθαναν. Δεν πέθαναν αυτόν τον θάνατον που λέμε τον τρόπον θυνάτων βιολογικών. Πέθανε όμως η ψυχή τους, που είναι χειρότερος θάνατος. Και εκ του οποίου θανάτου της ψυχής έρχεται μετά και ο βιολογικός θάνατος. Ώστε εις αυτόν τον θάνατον της ψυχής, τον ήδη υπάρχοντα, θα ήρχε το να προστεθεί ένας δεύτερος θάνατος ψυχής, ο οποίος τελικά θα οδήγει τον άνθρωπο εις τον οριστικό θάνατο. Εις τον οριστικό. Είναι εκείνο που πολλές φορές μας κάνει εντύπωση από μία απόφαση δικαστηρίου, ότι αυτός ο κατάδικος κατεδικάστη δι και τρεις εις θάνατον. Τι σημαίνει αυτό? Έγινε μία παράβαση η οποία προβλέπει θάνατον. Αλλά υπάρχει κι άλλη μία παράβαση στο ίδιο πρόσωπο που προβλέπει και αυτού θάνατον. Και συνεπώς λέμε δις εις θάνατον. Ώστε εδώ θα ήταν, θα λέγαμε, ο θάνατος της ψυχής του Αδάμ δις εις θάνατον. Αλλά ευτυχώς, έστω και έξω από τον παράδεισον, ο Αδάμ δεν έπεσε εις την λύπη που οδηγεί στην απόγνωση, αλλά οδηγήθηκε εις την κατά Θεόν λύπη. Ελυπήθη δια την κατάσταση αυτήν, έχασε τον παράδεισο βέβαια, ελυπήθηκε όμως. Γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε εκείνη την ελπίδα της σωτηρίας μέσα στον παράδεισον, προβλέπον ο Θεός ότι ο Αδάμ δεν θα έφτανε εις την απόγνωση. Αλλά ακόμη και τον εβοήθησε να μην φτάσει στην απόγνωση, που ομίλησε για το θέμα του μελλοντικού ερχομού σωτήρος. Αυτό το βλέπουμε να εκφράζεται θαυμάσια, που σας είπα, εις τον οίκον της Κυριακής της Τυρινής. Οίκος είναι μια περικοπή, θα λέγαμε, ένα τροπάριο, ας το πούμε χοντρικά. Οίκος λέγεται, που αναφέρεται εις τον όρθρον. Είναι λίγο πριν, ή μάλλον ευθύς πριν από το συναξάριον της ημέρας. Θα σας το διαβάσω κείμενο και σε μια ελεύθερη απόδοση πολύ γρήγορα. Εκάθισε Αδάμ τότε και έκλαψε απέναντι της τρυφής του παραδείσου, χερσί τύπτοντας όψη, και έλεγε: «Ελεήμον, ελεήσον με τον παραπεσόντα. Ειδών Αδάμ τον άγγελον οθήσαντα και κλείσαντα την του θείου κήπου θύραν», αναστέναξε μέγα και έλεγε: «Ελεήμον, ελεήσον με τον παραπεσόντα. Συνάλγησον παράδεισε, το κτήτορι πτωχεύσαντι, και το ήχος σου των φίλων οικέτευσον τον πλάστην, μη κλείσει τον παράδεισον. Ελεήμον, ελεήσον με τον παραπεσόντα». Σε μια ελεύθερη απόδοση. Εκάθισε τότε ο Αδάμ απέναντι από τον παράδεισο και έκλαψε χτυπώντας με τα χέρια του το πρόσωπό του. Όταν είδε τον άγγελο που τον έδιωξε να κλείνει εξωπίσω του την πόρτα του παραδείσου, πικρά βαριαναστέναξε και με παράπονο είπε: «Παράδεισε, συμπόνεσε τον ξεπεσμένο νοικοκύρη σου και με το φιλοθρόισμα των δέντρων σου παρακάλεσε τον πλάστη, τον πλάστη μας να μη σε κλειδωμανταλώσει». Βλέπει κανείς, όπως το εκφράζει εδώ ο ποιητής, ότι δεν δημιουργήθηκε στην ψυχή του Αδάμ η λύπη η κατακόσμων που θα οδηγούσε στην απόγνωση, αλλά η λύπη η κατά Θεόν που θα οδηγούσε στην μετάνοια και την σωτηρία. Η κατά Θεόν λύπη, αυτό θα είναι το θέμα μας. Το προηγούμενο ήταν η κατακόσμων λύπη και συμπληρώσαμε την θεραπεία της κατακόσμων λύπης με τα όσα μέχρι αυτή τη στιγμή είπαμε. Θα αποπληρώσουμε το θέμα μας με την παράγραφο «Η κατά Θεόν λύπη». Τι είναι αυτή η κατά Θεόν λύπη? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει το εξής: «Σκυθροπό της ψυχής ενωδύνου καρδίας διάθεση, αΐ το διψόμενον εμμανός ζητούσα και εν τη τούτου αποτυχία εμπόνος καταδιώκουσα και όπισθεν τούτου οδυνηρός ολολίζουσα». Είναι ένας θαυμάσιος ορισμός, θαυμάσιος, θα σας τον αναλύσω. Αυτός ο ορισμός του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου προϋποθέτει οπωσδήποτε τόσο το αίτιον που είναι η αμαρτία, όσον και το αποτέλεσμα που είναι η απομάκρυνση από το άκρος εφετών των Θεών. Και θρηνεί η ψυχή δια την αμαρτία, θρηνεί και δια την απώλεια του Θεού και δια τα δύο. Και έκτοτε, όταν από τη μια διέπραξε την αμαρτία, από την άλλη έχασε τον Θεό, σύμφωνα με εκείνο που λέγει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι το φοβερόν ότι θα πας στην κόλαση, αλλά ότι θα χάσεις τον παράδεισο. Ακούσατε? Αλλά ότι θα χάσεις τον παράδεισο. Αυτό το φοβερόν. Έτσι λοιπόν η ψυχή βλέπει από τη μια μεριά τη διάπραξη της αμαρτίας, από την άλλη το χάσιμο του Θεού. Τον έχασε τον Θεό. Γι' αυτό έκτοτε, με μια σκυθροπότητα ψυχής και με μια διάθεση ενωδύνου, οδυνηράς, ενωδύνου καρδίας, ολολίζει οδυνηρός, φωνάζει οδυνηρά, καταδιώκει εμπόνος, καταδιώκει με πόνο ψυχής και ζητεί εμμανώς. Εμμανώς θα πει με μια συμπεριφορά που δια τα μάτια των άλλων θα υπενθύμιζε τρελών άνθρωπων. Γι' αυτό εκείνος που ξεκινάει να ζήσει μια πνευματική ζωή σωστή, του λένε οι άλλοι: «Τρελάθηκες, παιδάκι μου. Και εμείς πάμε στην εκκλησία και εμείς θρησκεύομαι, αλλά δεν κάνουμε σαν και σένα έτσι. Όλοι ταλέποροι και οι φτωχοί μείνανε στα στενά, πνιγυρά, αβαθή, χλιαρά, τελματίζοντα, ύφαλα θα λέγαμε, μιας στενόκαρδης ηθικολογίας. Ιρνήθησαν και ούτε έχουν όρεξη να κοιτάξουν ολοκείνο το βάθος της πνευματικής ζωής, η οποία οπωσδήποτε θα δημιουργήσει αυτό το οδυνηρόν της ψυχής, το έμπονον της καρδίας, την ολολίζουσα ψυχή, το εμανές της ψυχής, το εμανές. Αυτό δηλαδή που λέει ο άλλος ότι είναι τρελός αυτός, έχασε τα λογικά του, κάτι έπαθε. Δεν έπαθε τίποτε ο άνθρωπος. Μου ήρθε στο μυαλό αυτή τη στιγμή το πρωτοξεκίνημα του Παπουλάκου, αν έχετε διαβάσει τον Παπουλάκο. Είναι ένα πολύ ωραίο διήγημα, πάρα πολύ ωραίο, πως αυτός ο άνθρωπος χασάπης ήτανε. τον περασμένο αιώνα, επιόφωνος, τον περασμένο αιώνα, επιόφωνος, χασάπης ήταν. Όταν με στην ψυχή του, Χριστοφόρο τον έλεγαν, με στην ψυχή του γεννήθηκε ο θείος Αίρος, η αγάπη του Χριστού. Και τότε είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε και έκανε πολλή δράση, πολλή δράση, και γύρω από το όνομά του ξεσήκωσε τον λαό της Πελοποννήσου. Αξίζει να το διαβάσετε. Είναι του Κωστή Μπαστιά. Τίτλος είναι «Ο Παπουλάκος». Αξίζει. Θα δείτε δε καταστάσεις και περιστατικά του περασμένου αιώνος, πώς ξεκίνησαν εκκλησία και πολιτεία, εκκλησία και πολιτεία, σε αυτήν την υποδούλωση της εκκλησίας ή την πολιτεία, της οποίας καταστάσεως γευόμεθα τώρα τους καρπούς και θα γευόμεθα, και εναντίον της οποίας καταστάσεως ο Παπουλάκος φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Παπουλάκος δεν είναι όνομα, είναι αυτό που λέτε εσείς παπούλης, ναι, και επί το χαϊδευτικότερο ή παππού λέτε τον ιερέα ή τον καλόγυρον, και επί το χαϊδευτικότερο στην Πελοπόννησο λένε ο Παπουλάκος, δηλαδή ο αγαπητός παππούλης, αυτό Παπουλάκος, Χριστοφόρος το όνομά του. Ηγονίστηκε εναντίον αυτής της καταστάσεως. Όταν λοιπόν πρωτοξεκίνησε, γιατί έγιναν ζυμώσεις μες στην ψυχή του, επήγε στην εκκλησία να κάνει την προσευχή του. Έπεσε εκεί στα σκαλοπάτια του τέμπλου, βρούμι τα γάμο, και άρχισε να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει, ώρες ολόκληρες. Μια γυναίκα εκεί της γειτονιάς που τον είδε, λέει, μάλιστα ο Κωστής Μπαστιάς έχει κοσμικός λογοτέχνης, είναι, πέθανε μακαρίτης, έχει αρκετά τολμηρές φράσεις, τέλος πάντων, μη σας παραξενέψει αυτό. Τον πέρασε για τρελό. Ότι το μυαλό του Χριστοφόρου σάλεψε. Σάλεψε. Όταν η ψυχή ξεκινά να βρει τον Θεό, αυτή τη συμπεριφορά έχει. Τα μάτια που σας είπα των χλιαρών και τελματωμένων ανθρώπων. Συνεπώς, τι είναι εδώ πέρα κατά Θεόν λύπη? Μια σκυθροπότητα της ψυχής. Δεν λέει σκυθροπότητα του προσώπου. Έχει μάλιστα στον 7ο λόγο του περί πένθους κατά Θεόν ο Άγιος Ιωάννης. Θα συνιστώ να διαβάσετε τον λόγο αυτόν, στο πρωτότυπο μάλιστα, στο κείμενο, που λέγει, ομιλεί περί γέλωτος ψυχής και περί λαρού προσώπου, διότι αυτό είναι το αποτέλεσμα του κατά Θεόν πένθους. Στην αρχή μπορεί να είναι το πρόσωπο κάπως σκυθροπών. Δεν πρέπει να είναι όμως το πρόσωπο, πρέπει να είναι η ψυχή. Το πρόσωπο θα είναι εκείνο που είναι, η λαρών πρόσωπο. Η ψυχή θα πενθεί πάντοτε. Θα ήταν πολύ άσχημο να βλέπουμε ένα μουτρωμένο πρόσωπο. Προσωπικά εγώ σας λέω, αγαπητοί μου, δεν αντέχω να βλέπω μουτρωμένο πρόσωπο. Δεν μπορώ. Να ζω με έναν άνθρωπο και να μου έχει τα μούτρα κατεβασμένα κάτω. Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Πιστεύω και εσείς. Δεν είναι ωραίο πράγμα, ούτε μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πράγμα αρετή. Διόνομα, εγώ όχι. Μπορώ να κατεβάσω τα μούτρα μου όταν είμαι μόνος μου. Και να κλάψω όταν είμαι μόνος μου. Όταν είμαι με τους άλλους ανθρώπους, δεν μπορώ να έχω το κεφάλι και το κατεβασμένο. Αλλά, προσέξτε, η ψυχή θα θρυνεί. Είναι η σκυθροπότητα της ψυχής. Θα κλαίει η ψυχή. Τι θα κλαίει? Σας είπα για δύο πράγματα. Για την αμαρτία και για την απώλεια του Θεού εξαιτίας της αμαρτίας. Μετά ενώδυνος καρδία, διάθεση ενωδύνου καρδίας. Πονάει η καρδιά, πονάει η καρδιά. Αΐ το διψόμενον. Πάντα ζητάει, λέει, εμμανός το διψόμενον. Αυτό το οποίο διψά τον Θεόν, τον διψά διαρκώς. Και εν τη τούτου αποτυχία, και ενώ δεν τον βρίσκει τον Θεόν, αποτυγχάνει. Εμπόνος καταδιώκουσα, με πόνο καταδιώκει. Θυμηθείτε το άσμασμάτων, που βγαίνει εκείνη που ενώ μεν εδέχτη την κρούση της θύρας, αλλά έχει τους λόγους της που δεν αποδέχεται Θεός την επίσκεψη εκείνου, ενώ εκείνος χτυπά και επιμένει, ο Κύριος της ψυχής, Δεν μπορώ, λέει, τώρα έπλυνα τα πόδια μου και είμαι στο κρεβάτι, έπεσα, άφησέ με. Δεν μπορώ να σηκωθώ να σου άνοιξω. Φεύγει εκεί. Έφυγε. Δεν χτυπά πια την πόρτα. Ω φοβερό. Πετιέται από το κρεβάτι. Ανοίγει την πόρτα. Γίνει στο δρόμο. Δεν βλέπει κανέναν. Τρέχει στους δρόμους. Τρέχει μέσα στην πόλη. Βρίσκει ανθρώπους. Μήπως είδατε τον αγαπημένο μου? Ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Τι λέγουν εκείνοι. Τρέχει σαν μπαλαβή. Αυτό είναι το εμπόνος καταδιώκουσα εν τη τούτου αποτυχία. Είναι κατάσταση ψυχής υπερόχου. Υπερόχου. Και όπισθεν τούτου οδυνηρός ολολίζουσα. Και πίσω από την αναζήτηση εκείνου τον οποίον αεί πάντοτε διψά, οδυνηρά με πόνο ολολίζει και φωνάζει. Αυτό λέγεται κατά Θεόν πένθος. Κατά Θεόν λύπη. Είναι πράγματι υπέροχο. Κρατήστε αυτόν τον ορισμό. Είναι θαυμάσιος ορισμός. Αλλά αυτή η περιγραφωμένη κατάσταση υπό του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου αποτελεί την κορυφή της πυραμίδος του κατά Θεόν πένθους, της κατά Θεόν λύπης. Την κορυφή. Αλλά όταν μιλούμε περί κορυφής, έχουμε και μία βάση. Για να φτάσω στο σημείο εκείνο που είναι υψηλών σημείων, είναι το σημείο των Αγίων, πρέπει να ξεκινήσω από μία βάση. Τι είναι αυτή η βάση? Τα χαρακτηριστικά αυτής της βάσεως, της πυραμίδας της κατά Θεόν λύπης, μας δίδει η παραβολή του ασώτου Υιού. Ακούσατε τι. Ακούσατε τι. Είσαι αυτόν δε ελθόν. Ποιος? Ο άσωτος Υιός ήρθε στον εαυτόν του. Είπε, προσέξτε, είπε: Αναστάς, πορεύσομε, θα σηκωθώ και θα πάω προς τον πατέρα μου. Καιρό αυτό, θα του πω: Πάτε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Πατέρα μου, έχω αμαρτήσει μπροστά σου και, στον ουρανό. Ουκέτι μη άξιος κληθεί δε Υιός. Δεν είμαι πια άξιος να αποκληθώ παιδί σου. Ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου. Κάνε με, μεταχειρίσουμε σαν έναν από τους μισθωτούς σου. Αλλά δια τι αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα? Γιατί θα σηκωθώ να πάω προς τον πατέρα? Πρώτον, γιατί φαγώθηκε η περιουσία του πατέρα. Προσέξτε, με τελατήριο. Πρώτον, διότι φαγώθηκε η περιουσία του πατέρα. Δεν έχει άλλα λεφτά. Εάν δεν είχε φαγωθεί, θα εθυμείτο και θα έλεγε: Αναστάς, πορεύσουμε προς τον πατέρα. Όχι, προφανώς. Θα συνέχιζε να διασκεδάζει. Επειδή τώρα τελείωσαν τα λεφτά, επειδή τώρα βάσκει γουρούνια με το συμπάθιο, μη λέτε συγγνώμη όταν λέτε γουρούνια, γιατί δεν είναι, κτίσματα του Θεού είναι. Λέτε, με συγχωρείτε εδώ, λέτε, με συγχωρείτε, λέει, μια γάτα. Γιατί με συγχωρείτε, μια γάτα? Με συγχωρείτε, λέει, μια γάτα. Μην το λέτε αυτό, μια γάτα, τίποτα απλά. Ό,τι λέτε, μη λέτε με συγχωρείτε, γιατί σαν να προκαταλαμβάνετε τον άλλον ότι αυτό που λέτε είναι εσχρόν. Τι όνομα του Θεού? Γιατί είναι εσχρόν? Η γάτα είναι εσχρόν πράγμα. Ο χείρος είναι εσχρόν πράγμα. Προσέξτε να φύγει αυτό το. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα. Γιατί? Γιατί τελείωσαν τα λεφτά. Δεύτερον, οι σκέψεις. Προσέξτε. Η μίσθη του πατρός μου χορταίνωση άρτων. Η υπηρέτη του πατέρα, μου χορταίνουν ψωμί. Εγώ δε λιμώ απόλυμα. Εγώ πεθαίνω από την πείνα. Αναστάς, πορεύσαμε προς τον πατέρα. Θα σηκωθώ να πάω στον πατέρα μου. Γιατί λιμώ απόλυμα, γιατί πεθαίνω από την πείνα? Υπάρχει κατά Θεόν πένθος εδώ? Υπάρχει. Με τη διαφορά πως είναι την βάση της πυραμίδας. Κάτω. Είναι ταπεινών ελαττήριων. Ταπεινών. πώς τον δέχεται ο πατήρ? Με χαρά. Το μοσχάριτος και αυτός φάζει, συγκαλεί φίλους και γνωστούς και στείνουν πανηγύρι στο σπίτι, και τη γύρισε ο γιος. Μα το ελαττήρωνε πολύ ταπεινό. Ο Θεός δέχεται από το κάτω-κάτω ελαττήριο σκαλοπάτι κατά Θεόν πένθους. Ας το καταλάβουμε αυτό. Το Ευαγγέλιο περιέχει εν εαυτό, στον εαυτό του μέσα, την βάση και την κορυφή των ελαττηρίων και της σωτηρίας. Η παραβολή του ασώτου δίνει την βάση κάτω κάτω. Μην διαμαρτυρηθείς και πεις τον ορισμό αυτού του Αγίου Ιωάννου, πού να τον φτάσω εγώ? Ξεκίνα από την παραβολή του ασώτου, που να πεις ότι η ψυχή μου είναι άδεια και τρώει τα χαρούπια του κόσμου τούτου. Δεν μπορώ πια, ούτε τα μπιζού μου γέμισαν την καρδιά, ούτε οι χοροί και οι εμφανίσεις οι δημόσιες με χόρτασαν, ούτε η αλαζονία του βίου, να κλείσω με μια λέξη που λέει ο Άγιος Ιάκωβος, η αλαζονία του βίου μου έδωσε την χαρά και την ειρήνη. Δεν μπορώ, λυμώ απόλυμε, πέθανα από την μήνα. Θα πάω στον πατέρα μου, θα πάω στον Θεό. Έστω, ξεκίνα έτσι. Ξεκίνα έτσι. Ελαττήριο είναι, σπουδαίο είναι. Δεν έχει σημασία αν δεν φτάνει τον ορισμό του Αγίου Ιωάννου, αλλά είναι η βάση όμως. Θα φτάσει εκεί. Από κάτω θα ξεκινήσει να ανεβείς επάνω. Να αρχίζει να ολολίζει δια των ερώμενων, δια των αγαπημένων σου, των Ιησού Χριστών. Έχει να διανύσει σκαλοπάτι να ανεβεί στην κορυφή. Αλλά ξεκίνα όμως. Γι' αυτό ακριβώς ας δούμε, αγαπητοί μου, έτσι, μια κλιμάκωση, θα λέγαμε, από την κάτω-κάτω βάση μέχρι την κορυφή, με μερικά στοιχεία που θα πούμε τώρα παρακάτω, μια κλιμάκωση αυτής της κατά Θεόν λύπης. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι για δύο πράγματα πρέπει να λυπάται ο χριστιανός. Για δύο πράγματα. Όταν αυτός ή ο πλησίον προσκρούει εις τον Θεό. Τίποτα. Έχασα χωράφια. Δεν πήγε καλά η δίκη. Έπεσαν έξω οι επιχειρήσεις. Χάσαμε την υγεία μας. Μη λυπηθούμε υπερβολικά. Δεν θα ήθελα να σας πω ότι έχασα την υγεία μου, ότι πρέπει να αρχίζω να χασκογελώ. Ούτε αν έχασα το χωράφι μου θα πρέπει να αρχίσω να γελάω. Θα πάρω με τρελόν. Αλλά δεν θα λυπηθώ την λύπη, το θανάσιμο αυτό αμάρτημα, και να πέσω σε βαριά κατάθλιψη και να αρχίσω να μελαγχολώ και να απογοητεύομαι. Κύριος έδεκεν κατά την ρίση του Ιώβ, Κύριος αφήλεν. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος το πήρε. Χαλάς ο κόσμος. Αν αμάρτησες, τότε θα πονέσεις, θα πενθήσεις και θα κλάψεις. Αν αμάρτησε ο πλησίον, τότε θα πονέσεις, θα πενθήσεις και θα κλάψεις. Μόνο λοιπόν αν σύ ή ο πλησίον σου προσκρούει με την αμαρτία ή στην αγάπη του Θεού, μόνο αυτό πρέπει να σταθεί αιτία πένθους, κατά Θεόν πένθους. Όχι όμως με απελπισία, γιατί προφανώς το καταλάβατε ότι δεν έχει το κατά Θεόν πένθος απελπισία. Αντιθέτως, έχει μάλιστα μέσα πολλήν ελπίδα, πολλήν ελπίδα. Με κάπως άλλα λόγια, το λέγει αυτό ένας νηπτικός πατήρ, ο Ηλίας ο Πρεσβύτερος, είναι από τη Φιλοκαλία, τον δεύτερο τόμο, σελίδα 294, παράγραφος ξύ, 60 δηλαδή, κεφάλαιο 60. Ουκέστη λύπη εκτός, ούτε αμαρτωλός, ούτε δίκαιο. Έξω λέει από τη λύπη δεν είναι κανένας, ούτε ο αμαρτωλός ούτε ο δίκαιος. Άλλο μεν ότι μη πάντι απέλειπε το κακόν, ο δε ότι ούπο της τελειότητος ύψατο. Δηλαδή ο μεν αμαρτωλός γιατί δεν άφησε ολότελα το κακόν, ο δίκαιος γιατί ακόμα δεν άγγιξε την τελειότητα. Ο ένας γιατί δεν άφησε το κακό ακόμα, ο άλλος γιατί δεν άγγιξε την τελειότητα ακόμα. Και ο ένας λυπείται και ο άλλος λυπείται. Είναι το μόνο πένθος, η μόνη λύπη που επιτρέπεται. Όχι μόνο επιτρέπεται, επιζητείται, επιδιώκεται. Αυτή η λύπη, η κατά Θεόν λύπη, γίνεται πρόξενος αρήτου πνευματικής χαράς. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, λυπηθόμεν τίνην λύπην χαράς μητέρα και μη ισθόμεν χαράν λύπην τίκτουσα. Να λυπηθούμε, λέγει, λοιπόν την λύπην την κατά Θεόν που στέκεται η μάνα της χαράς.
Η μάνα της χαράς, η λύπη η μάνα της χαράς, και να μην αισθανθούμε την χαράν εκείνη η οποία γεννάει τη λύπη. Σενθώ πνευματικά και αισθάνομαι χαρά στη ψυχή. Πάω και διασκεδάζω για να έχω τη χαρά και αυτό γεννάει τη λύπη μέσα στη ψυχή. Αυτή η λύπη, όπως σας είπα, γεννά την αληθινή χαρά, η πνευματική λύπη. Γι' αυτό και οι πατέρες κατεσκεύασαν έναν όρο,
τον όρο χαρμολύπη. Είναι αντιφατικός. Χαρά και λύπη, χαρμολύπη. Πώς? Διότι απλούστατα η κατά Θεόν λύπη γεννά την κατά Θεόν χαρά. Μάλιστα το λέγει και άλλοι πατέρες, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, ως εξής. Είναι από τον 7ο λόγο του, παράγραφος 11. Κατέχον κάτεχε την μακαρίαν της σωσίας κατανήξεως χαρμολύπην. Κατέχον κάτεχε, αν κατέχεις κράτα αυτήν την μακαρίαν της σωσίας κατανήξεως χαρμολύπη. Βλέπετε λοιπόν ότι πράγματι αυτή κατά Θεόν λύπη για να τη χαρά. Θα σας έλεγα ότι αν αναζητήσουμε την χαράν μόνην, προσέξτε, χωρίς τη μητέρα της την κατά Θεόν λύπη, απατώμεθα δεν υπάρχει. Γι' αυτό οι χριστιανοί μας, του αιώνος μας οι χριστιανοί, οι αποστεωμένοι και οι αποσαρκωμένοι από την λιπαρότητα τη χριστιανική, δεν αισθάνονται χαρά. Γιατί γυρεύουν τη χαρά χωρίς τη μάνα της την κατά Θεόν λύπη. Εάν πείτε εις τον σύγχρονον χριστιανό να ζήσει την κατά Θεόν λύπη, δεν μπορεί. Αρνείται, του είναι αδύνατον. Γι' αυτό τελικά ο σύγχρονος χριστιανός δεν έχει την χαρά. Αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι ο λόγος. Για να μπορέσει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, να αποκτήσει αυτή την αληθινή χαρά και συνεπώς πρέπει να στραφεί προς την κατά Θεόν λύπη, πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Πρέπει να στραφεί προς τον εαυτό του και να αρχίσει να κοιτάζει το εσωτερικό του ρυπαρού εαυτού του. Αυτό θα γίνει στο κατά Θεόν πένθος. Και εκ της ενατενήσεως του ρυπαρού εαυτού του να προβεί στην άσκηση δια την νύψη, το καθάρισμα του εαυτού του. Αυτά τα δύο ο σύγχρονος χριστιανός τα φοβάται. Ιδίως το πρώτο. Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ προσέξει ανθρώπους που θα τους πείτε έλα να δεις ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, αυτό που κάνεις. Θα σου πει καλά καλά άστα αυτά, άστα αυτά. Αυτό το καλά καλά άστα αυτά, μην τα λες αυτά. Ή άμα του δώσετε ένα βιβλίο να διαβάσει, σου λέει δεν θέλω να το διαβάσω. Δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο, δεν θέλει να το διαβάσει. Είναι αυτός ο φόβος να ενατενίσει το εσωτερικό της ψυχής του. Το φοβείται. Είναι χάος. Και είναι ρυπαρότης μέσα εκεί ανίποτος. Η σύγχρονη ψυχολογία μας αποκαλύπτει αυτό το ρυπαρόν χάος του υποσυνειδίτου. Και ο άνθρωπος φοβείται να κοιτάξει μέσα στον εαυτό του. Αν του πεις στην εξομολόγηση, αν ο πνευματικός καταλάβει αυτό το βάθος, το ψηλαφίσει, βάλει το χέρι του μέσα εκεί στα κατάβαθα, στα έγκατα της ψυχής του ανθρώπου και ανασύρει βρωμιά και πει εις τον άνθρωπο, ξέρεις, είσαι αυτό. Να με συγχωρέσετε, θα πω ένα παράδειγμα. Ξέρεις ότι μέσα σου όλα αυτά τα καμώματα που παρουσιάζεις, ξαναλέω, να με συγχωρέσετε για το παράδειγμα που θα πω, όλα αυτά που παρουσιάζεις δείχνουν ότι μέσα στην ψυχή σου υπάρχει μία γενετήσια διαστροφή. Ξέρετε τι θα πει ο άνθρωπος που θα ακούσει αυτό? Εγώ ποτέ. Το αρνείται. Δεν θέλει να το παραδεχθεί. Γιατί? Το φοβείται. Φοβείται να κοιτάξει μέσα στην ψυχή του. Πρέπει, όταν του φέρει εις φως η ψυχολογία ή ο πνευματικός, εις φως το λιπαρόν εσωτερικών. Εκείνο που έχει πάει στα κατάβαθα του υποσυνειδίτου και του λέγει αυτό είναι το πραγματικό, ο πραγματικός σου κόσμος. Αυτός είναι. Φοβάται ο άνθρωπος. Το δεύτερο είναι. Συγγνώμη, ως προς το πρώτο πάλι. Ο σύγχρονος άνθρωπος καπνίζει τσιγάρο. Γιατί λέτε καπνίζει τσιγάρο? Θα μου πείτε, γιατί το έμαθα από μικρός το καπνίζει. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι στο βάθος δεν είναι τόσο αυτό. Είναι και αυτό. Γιατί το τσιγάρο που περιέχει μέσα μια δόση ναρκωτικού, λίγο, εκείνο που είναι, και που λένε ότι σου φέρνει μια εφορία, φεύγουν λέει τα φαρμάκια, ξεχνάς, μόλις ο άλλος λυπηθεί αμέσως θα βγάλει να καπνίσει. Αμέσως θα βγάλει να καπνίσει. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να δει κατάματα την πραγματικότητα και πρωτίστως του εαυτού του. Τα ακούσατε? Δεν μπορεί να δει κατάματα. Δεν έχει το θάρρος. Σας κάνει εντύπωση όταν έδωσαν στον Χριστό σμυρνισμένον όξος? Δεν ήθελε να το δοκιμάσει? Και γύρισε το κεφάλι του. Δεν το ήθελε. Όταν είπε διψώ, του βάλαν σε ένα σφουγγάρι ξύδι. Ήταν εσμυρνισμένον ξύδι. Εσμυρνισμένον σημαίνει είχε μέσα τέτοιες ουσίες, μύρνα και τα λοιπά, που ήταν ναρκωτικά. Προσέξτε, ήταν ναρκωτικά. Και ήταν μια φιλανθρωπία. Αυτό το υγρό το έκαναν γυναίκες φιλάνθρωπες και το δίναν στους καταδίκους όταν πήγαν να τους σταυρώσουν για να μην αισθάνονται τους πόνους. Όπως στην εγχείρηση μας κοιμίζουν για να μην αισθάνονται τους πόνους. Και έτσι όταν το έπινε ο κατάδικος, μάλιστα το έπινε πριν τον σταυρώσουνε, τον έπιανε μία ζάλη, έτσι ένα σκουτούριασμα, και δεν αισθανότανε πολύ τον πόνο. Ήτανε θέμα φιλανθρωπίας, τέλος πάντων. Ο Χριστός ειρνήθη, ήθελε να δοκιμάσει τον πόνο. Τέλος. Ειρνήθη να το πάρει. Ο σύγχρονος κόσμος κάνει κατανάλωση των ναρκωτικών, γιατί δεν μπορεί να δει κατάματα των πόνων, ούτε τα χάλια του τα εσωτερικά. Διστάζει, φοβείται, τρέμει. Και το δεύτερο βήμα, όταν ανακαλύψει ο άνθρωπος ποιος είναι, να ξεκινήσει διακάθαρση, διανύψη. Και αυτό το φοβείται. Το τρέμει, δεν το θέλει. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι εκείνα τα οποία τελικά τον κάνουν να μην ζει την κατά Θεόν λύπη. Διότι απλούστατα αυτά τα δύο δημιουργούν το κατά Θεόν πένθος. Και αυτό δημιουργεί την αληθινή ευσέβεια. Προσέξτε, αυτή η κατάσταση δημιουργεί την αληθινή ευσέβεια. Όταν βαθύνω στα κατάβαθά μου και εδώ ποιος είμαι, με ειλικρίνεια και να πω, αυτούλη μου, εδώ που τα λένε ο κόσμος δεν ξέρει ποιος είσαι, αλλά μη μου κρύβεσαι και από μένα, και μάλιστα είμαι στο δωμάτιό μου μόνος μου, να το πω και με το στόμα μου, να τα ακούσουν και τα αυτιά μου, και να πω, είσαι τέτοιος, είσαι τέτοιος, είσαι τέτοιος. Με όλο το θάρρος μου να το πω αυτό, είσαι τέτοιος, τέτοιος, τέτοιος. Χωρίς δεύτερη κουβέντα και χωρίς καμία αιτιολογία. Το γιατί είμαι τέτοιος ή γιατί δεν είμαι τέτοιος. Τότε θα αρχίσω να πενθώ. Τότε θα αποκτήσω το κατά Θεόν πένθος. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, για αυτούς που γυρεύουν τη χαρά εδώ στον κόσμο αυτών και δεν θέλουν αυτή την σωστή μέθοδο. Προσέξτε με, σας μιλώ ορθοδόξος. Είναι η σωστή μέθοδος αυτή. Λέει το εξής, εις των αυτών λόγων 19 παράγραφος. Λέει, ούκαι στην ημίν ο ούτι, ο φίλοι, δεν είναι σε μας εντάφθα ή του γάμου κλήσεις. Στον κόσμο αυτόν λέει δεν είναι το προσκλητήριο για γάμο. Ουκούν πάντως εις πένθος εαυτόν ο καλέσας ημάς εντάφθα εκάλεσε. Γιατί αυτός που μας κάλεσε στη γη αυτή, μας κάλεσε για πένθος. Η κλήση στο προσκλητήριο του γάμου είναι εκεί. Εδώ είναι το προσκλητήριο του πένθους. Άντε σήμερα να πείτε στον άμβονα, τον χριστιανικό άμβονα, ότι ο χριστιανισμός καλεί εις πένθος. Θα σας πούν, δεν είσαστε καλά. Κύριε Ιεροκήρυξ, τάχα σας. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Εκεί που τον καταντήσαμε, που τον κάναμε συγκριτισμόν, που τον κάναμε, και εγώ δεν ξέρω, τον κάναμε κοινωνισμόν, τον κάναμε του σαλονιού χριστιανισμό, τον κάναμε, και εγώ δεν ξέρω τι τον κάναμε. Μη μου πει κάποια κυρία, κάποιος κύριος, μη μου πει ότι αυτά είναι βγαλμένα από μοναστήρι. Όχι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας τα λένε, είναι το πνεύμα του αληθούς Ευαγγελίου, είναι η θεολογία του Σταυρού. Και αυτοί οι οποίοι έτσι θεολογούν, δηλαδή οι κοσμικοί άνθρωποι, αυτοί είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Όν ο Θεός η κοιλία, λέει ο Απόστολος, για τους οποίους κλαίει και οδύρεται ο Απόστολος. Πέρασε η ώρα, δώστε ατέ μου λίγο πίσω συγχρόνου να τελειώσω το θέμα μου απόψε. Πώς εμφανίζεται ο πενθόν και ποια είναι τα γνωρίσματά του? Τα γνωρίσματα του πενθούντος ανθρώπου, αγαπητοί μου, είναι εκείνα, όπως πάλι ο Άγιος Ιωάννης, ο Σιναίτης μας τα λέγει. Θα σας τα πω λίγο σύντομα, χωρίς πιο πολλή ανάλυση, γιατί αργήσαμε. Τον μεν προκοπτόντον έτη εν το μακαρίο πένθη ιδίωμα η εγκράτεια και σου επί των χιλέων. Αυτοί που πρωτοξεκινούν, πρωτοπροκόβουν εις το ιδίωμα του μακαρίου πένθους της κατά Θεόν λύπης, είναι η εγκράτεια, εν γενική είναι η εγκράτεια, και στο φαγητό και σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα πράγματα. Μια εγκράτεια, μια λιτότητα, να πει κανείς, όχι αυτό, φτάνει αυτό. Και η σιωπή των χιλέων, όχι τα πολλά, δηλαδή όχι αργολογία, να, σιωπή. Να αγαπάμε λίγο και τη σιωπή, να έχουμε κάποιες ώρες που να αγαπάμε λίγο τη σιωπή. Ιδίως εσείς οι κυρίες έχετε την ευκαιρία αυτή, όταν τα παιδιά σας λείπουν στο σχολείο, ο σύζυγός σας είναι στην εργασία, όλο το πρωινό είναι δικό σας. Θα σας μακάριζα, αν ξέρατε όμως να το χρησιμοποιήσετε το πρωινό σας δια γόνιμων καρποφόρων σιωπή. Και όχι εκείνο που πολλάκις βλέπω, στη γειτονιά μου, στην παρακάτω γειτονιά κτλ. Δεν μπορεί η κοκκίνα να καθίσει στο σπίτι της μέσα, θα βγει να πιάσει κουβέντα με την άλλη γειτόνισσα. Όχι. Όχι. Αλλά να καθίσει στο σπίτι της, θα κοιτάξει τις δουλειές της, δεν θα είναι έμεσα βρωμένα χέρια. Όχι. Θα κοιτάξει τις δουλειές της, την εργασία της μια χαρά, το μαγείρεμά της, ό,τι είναι να κάνει, αλλά αισιοπή, να μην βγει έξω. Μάλιστα, ίσως, και αν χτυπήσει η πόρτα, ίσως και υποπτεύεται ποιοι μπορούν να χτυπούν την πόρτα, να μην την ανοίξει την πόρτα. Δεν είναι αμαρτία να μην ανοίξουμε την πόρτα μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν ξέρουμε ότι είναι η γειτόνισσα που έρθει για φλιαρία, όχι, δεν θα ανοίξει η πόρτα. Θα καθίσουμε μόνοι μας, δοκιμάσατε την, θα με θυμηθείτε. Και αν διαβάσετε και κάτι, κάνετε και μια καλούτσικη προσευχή. Ένα ξεκίνημα. Το μεσημέρι, όταν θα έρθουν τα παιδιά σας, ο σύζυγός σας, θα με θυμηθείτε, σας λέγω. Θα δείτε την ψυχή σας να έχει μια άφατον γλυκύτητα. Δοκιμάστε. Η εμπειρία όλα τα διαπιστώνει αυτά και τα βεβαιώνει. Τον δε προκοψάντων ήδη, για εκείνους που ήδη έχουν προκόψει, εις το καταθέον πένθος, αοργησία και ένεξη κακία. Αυτοί παρουσιάζουν τούτο το ιδίωμα. Όταν τους πεις κάτι, δεν οργίζονται. Γιατί? Επί παραδείγματι, άμα σου πούν ότι τούτο ή εκείνο είσαι τέτοιος και τέτοιος, θα πει ο άλλος, μα είμαι, μήπως είμαι καλός άνθρωπος, μα γι' αυτό και πενθώ. Γιατί είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Γιατί λοιπόν να θυμώσω? Είναι η αοργησία και η ανεξικακία. Λες τον άλλον, δεν βαριέσαι και εγώ τέτοιος είμαι όπως είναι και αυτός. Τώρα τι να τα βάλω μαζί του? Έχεις ανεξικακία. Τον δε τελειωθέντων, εκείνοι που τελειώθηκαν. Βλέπετε, τρεις κατηγορίες βάζει ο Άγιος Ιωάννης. Στο καταθέον πένθος, ταπεινοφροσύνη, είναι η ταπεινοφροσύνη, ατιμιών δίψα, διψάνε να ατιμαστούν. Εμείς διψάμε να μας τιμήσουμε, να μας τιμήσουμε. Θλίψεων ακουσίων πείνα εκούσιος, δηλαδή η θεληματική πείνα αθέλητων θλίψεων, ακατακρισία αμαρτανόντων, όταν δεν κατακρίνεις αυτούς που αμαρτάνουν. Γιατί, λες, μήπως εγώ είμαι καλύτερος? Συμπάθεια υπερδύναμη, και όταν συμπαθείς πέρα και από τη δύναμή σου, αυτό σημαίνει το ύψιστον σημείον του καταθέον πένθου. Ακόμη γνώρισμα του καταθέον πένθους είναι, αγαπητοί μου, τα δάκρυα. Περνάμε δε και μεγάλη σαρακοστή. Πόσο κατάλληλο το κλίμα δημιουργίας αυτών των στοιχείων. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης πάλι, μίζων του βαπτίσματος, μετά το βάπτισμα ή των δακρύων πηγή καθέστηκε. Μετά, λέγει, από το βάπτισμα, το μεγαλύτερο βάπτισμα είναι η πηγή των δακρύων, είναι τα δάκρυα. Ή και τολμηρών ποσεστή το λεγόμενο, αν λέει και τολμηρό να το πει κανείς αυτό, ότι τα δάκρυα είναι δεύτερο βάπτισμα, διότι εκείνο μεν των προγεγονότων ημίν κακόν έστι καθαρτήριον, τούτο δε των μεταγενεστέρων. Το βάπτισμα που πήραμε στην Κολυμβήθρα ήταν εκείνο που μας έβγαλε τα προ του βαπτίσματός μας κακά, αμαρτήματα. Τώρα το βάπτισμα των δακρύων έρχεται να μας καθαρίσει από τα αμαρτήματα τα μετά το βάπτισμα. Κακίνομεν μη πει πάντες λαμβάνοντας εμολύναμεν. Εκείνο το οποίο πήραμε σαν μικρά παιδιά, σαν ήπια, δυστυχώς το λερώσαμε το βάπτισμα. Δια τούτου δε κακίνο ανακαθέρωμεν. Και τώρα με αυτό το βάπτισμα των δακρύων, εκείνο το πρώτο βάπτισμα το καθαρίζουμε. Ο ημι εκ Θεού φιλανθρώπος εδωρήθη της ανθρώπης, σπανιόντες και δισεύρετη ισοζόμενη. Αν ο Θεός δεν μας είχε δώσει, λέγει, αυτό το φιλάνθρωπον δώρον των δακρύων, τότε εκείνοι που θα εσώζοντο θα ήσαν σπάνιοι. Αλλά η λύπη για τον εαυτόν μας. Και η λύπη για τον πλησίον που αναφέρομαι του Ιερού Χρυσοστόμου με δύο λόγια είναι το εξής. Η λύπη για τον εαυτόν μας πρέπει να αποδηθούν εις μίαν παιδείαν, παιδαγωγίαν δηλαδή. Αυτή η παιδαγωγία να μπούμε δηλαδή στη γυμνασία του χριστιανισμού. Να πάρω την απόφαση να αρχίσω να αγωνίζω. Μου λένε πολλοί, πάτερ μου πέστε μου τι να κάνω, σας είπα. Και πάλι σε λίγο, πέστε μου τι να κάνω, σας είπα. Ξεκινήστε να κάνετε έργον εκείνο το οποίο σας είπα. Αυτό είναι όλο. Δεν ξεκινάμε να κάνουμε τίποτα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πάσα παιδεία, την προς Εβραίους επιστολή του, κάθε παιδεία λέει, παιδαγωγία, γυμνασία, προσμένει το παρόν, ούτε εκεί χαράς είναι. Δεν μοιάζει ότι είναι θέμα χαράς, αλλά λύπης. Είδατε, η καταρχήν λύπη. Ύστερον δε, καρπών ειρηνικών της διαυτής για γυμνασμένης αποδίδωση δικαιοσύνης. Μετά σε εκείνους που γυμνάστηκαν σε αυτήν την παιδαγωγία, σε αυτούς θα τους δώσει μετά την αρετή που δεν είναι καρπός γλυκής. Κάτι γράφει ανάλογα και στους Κορινθίους. Δεν σας το διαβάζω, είναι από τη Δευτέρα προς Κορινθίους που τους λέει «Σας λύπησα! Σας λύπησα! Αλλά ελάτε όμως τώρα που παίρνω καρπόν από σας σπουδαίων». Και έρχομαι τώρα να σας πω δύο λόγια για την λύπη προς τον πλησίον. Όταν άλλος δυσπραγεί, όταν άλλος αμαρτάνει, δυσπραγεί θα πει «Δεν πάνε καλά οι δουλειές του, είναι φτωχός, πεινάει». Τον λυπάς. Όταν ο άλλος αμαρτάνει, τον λυπάς, τον πλησίον σου. Αυτό αγαπητοί μου είναι αρίστη έκφραση χριστιανικής αγάπης. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε θαυμάσιον παράδειγμα στον τομέα της λύπης αυτής. Γράφει στους Κορινθίους. Έκρινα δε με αυτό τούτο. Το μη πάλι εν λύπη ελθύν προς ημάς. Εκ γάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων. Ούσι δε λυπηθείτε, αλλά την αγάπην είναι αγνώτε ή να έχω περισσοτέρως εις ημάς. Σας έγραψα λέει με συνοχή καρδιάς, με λύπη πολύ, με δάκρυα πολλά. Και σας τα λέω αυτά όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να δείτε πόσο σας αγαπάω. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, έχεις μέσα στην ψυχή σου λύπη, μη πάθει τίποτα. Ακόμη, κλαίει και οδύρεται ο Απόστολος δια του συμπατριώτας του αγαπητοί μου, τους Ιουδαίους. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, αλήθεια λέγω ε Χριστώ, ου ψεύδομαι. Αλήθεια λέγω, ψέματα δεν λέγω. Συμμαρτυρήσου μου τη συνειδήσεως. Έρχεται η συνειδησή μου να συμμαρτυρήσει. Εν πνεύματι Αγίω, ότι λύπη μιεστή, μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνει την καρδία μου. Βλέπετε, μεγάλη λύπη και οδύνει αδιάλειπτη στην καρδιά του. Γιατί, ηφχόμην γαρ αυτός εγώ, ανάθεμα είναι από του Χριστού, υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου, κατά σάρκα, ήτινε εσύ Ισραηλίτε. Θα ηφχόμην να γίνω ανάθεμα Χριστού. Ανάθεμα θα πει χώρισμα. Ανάθεμα, όχι ανάθημα, ανάθεμα, έψιλον. Ανάθεμα θα πει χώρισμα, ενώ ανάθημα θα πει αφιέρωση. Λέμε αναθηματικός, αναθηματικός, δηλαδή αφιερωτικός, αφιερώνω. Από το ανατίθιμη, αναθέτω, αφιερώνω κτλ. Προσέξτε τώρα. Θα ευχόμουν να λέει να χωριστώ από τον Χριστό. Ποιος? Ο Μέγας Παύλος, που στην επιστολή, στις επιστολές του γράφει ο Χριστός μου, το Κυρίο μου, ο Κύριός μου, βαζαφωτομού. Ναι, επιθυμεί να χωριστεί από τον Χριστό, που σημαίνει να χάσει τον παράδεισο των αιώνιων, να μπει στην κόλαση. Αρκεί να πετύχει ένα κάτι. Οι Εβραίοι, οι συμπατριώτες του, να γίνουν χριστιανοί. Είδατε αγάπη? Είδατε πως μιλάει για τους άλλους και πως λυπείται η καρδία του και τι εύχεται να πετύχει? Αλλά και ο Κύριος αγαπητοί μου ελυπήθη. Όταν είδε την Ιερουσαλήμ έκλαψε. Τι είπε? Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ή αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβαλούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκις, πόσες φορές ή θέλησα επί συνάξε να μαζέψω τα τέκνα σου ον τρόπον όρνης την εαυτής νοσιάν, τα πουλιά της, η γλώσσα πως τα μαζεύει υπό τα σπτέρυγα, και ούκη θελήσατε, δεν θελήσατε. Έκλαψε ο Κύριος ειδών την Ιερουσαλήμ. Έτσι κι εμείς πρέπει να κλαίμε για εθνικές συμφορές, για τις συμφορές της πόλεως μας, για κάτι που έπαθε κάποιος στη γειτονιά μας, οπουδήποτε, να λυπηθούμε. Ακούμε τη σιρήνα του, της πυροσβεστικής ή των πρώτων βοηθειών. Θεέ μου, λυπείς τον άνθρωπο αυτόν ή το σπίτι εκείνο που καίγεται ή κλπ. Να λυπούμεθα, να λυπούμεθα για τους άλλους. Αλλά και οι άγγελοι λυπούνται. Λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λέγει, ως περγαρχαρά γίνεται εν το ουρανό, καθάφηση η αλήθεια, όπως λέγει ο Χριστός. Επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, έτσι είπε ο Χριστός. Γίνεται, λέει, πολύ χαρά για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Ούτω, έτσι. Και λείπει πάλι επί μια ψυχή της αιωνίου ζωής εκπιπτούσει. Έτσι γίνεται μεγάλη λύπη στον ουρανό για μια ψυχή που πέφτει. Αλλά και διαπάσαν βλάβη μέσα εις την κτήση, ο Άγιος λυπείται. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι τρέχουν δάκρυα τα μάτια του ανθρώπου, στον 81 λόγων του το λέει αυτό, τρέχουν δάκρυα τα μάτια του ανθρώπου όταν δει μια βλάβη ή μια ζημιά μέσα στη δημιουργία. Αγαπητοί μου, ας ανακεφαλαιώσουμε. Ζητώ χιλιάδες φορές συγγνώμη για τη μεγάλη καθυστέρηση που σας έκανα. Να ανακεφαλαιώσουμε. Τι είναι η κατά κόσμον λύπη? Η κατά κόσμον λύπη είναι πάθος φοβερόν που οδηγεί την ψυχή στον αιώνιο θάνατο. Είναι η λύπη για την απώλεια επιγείων και προσκέρων πραγμάτων. Δηλαδή, ο πλούτος, τέσσερα πράγματα θα σας πω. Ο πλούτος, η δόξα, προσφυλή πρόσωπα και η υγεία. Η υγεία τι είναι? Προσωρινό πράγμα είναι. Θα έχουμε και πέρα από το θανάτου το θέμα της υγείας. Προσωρινό πράγμα είναι η υγεία. Πλούτος, δόξα, προσφυλή πρόσωπα, υγεία. Αν λυπάσαι για αυτά τα τέσσερα, γιατί κάποιο από αυτό έχασες, είναι κατά κόσμο λύπη, ξέρετε. Τι είναι κατά Θεόν λύπη? Είναι το πένθος της ψυχής που οδηγεί εις μετάνοιαν των ημαρτημένων, των όσων αμαρτήσαμε, αλλά με τελπίδος αγαθής και τούτο προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Σωτηρία για την οποία δεν θα μετανιώσω ποτέ. Η πρώτη λύπη φευκταία, μακριά. Η δεύτερη λύπη επιζητηταία. Να τη ζητήσουμε. Και η καρπή της δευτέρας λύπης, η καρπή της δευτέρας λύπης είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος που μας λέει στο πέμπτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας επιστολής, στην προς Γαλάτας επιστολή. Δηλαδή, ο μεν καρπός του Πνεύματος εστίν πίστης, χαρά, αγαθοσύνη, Χριστότης κτλ. Εγκράτη κτλ. Αυτή είναι η καρπή, η καρπή της κατά Θεόν λύπης. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έχει ως κατακλίδα έναν θαυμάσιον, ένα θαυμάσιον σημείο κατά Θεόν πένθους. Ακούσατε? Ούτε εγκληθισόμεθα ο ούτη, δεν θα καταδικαστούμε ο φίλοι εν εξόδω ψυχής, όταν θα βγαίνει η ψυχή μας, διότι ούτε θαυματουργήκαμε, γιατί δεν σταθήκαμε στη ζωή μας άνθρωποι που να κάνουμε θαύματα. Δεν θα μας καταδικάσει ο Θεός γιατί δεν κάναμε θαύματα? Ουδότι ούτε θεολογήκαμε, ούτε ακόμη γιατί δεν θεολογήσαμε, ούτε γι' αυτό θα μας καταδικάσει ο Θεός. Ουδότι θεωρητική ου γεγόναμεν, ούτε γιατί ακόμη δεν φτάσαμε σε ύπατα αξιώματα θεωρήσεως, θεωρητικής ζωής. Θεωρητικής ζωής, όπως είναι οι πατέρες, ας πούμε, οι Άγιοι, οι νηπτικοί πατέρες, που έχουν φτάσει σε υψηλές βαθμίδες θεωρητικού βίου. Όχι, λέει, για όλα αυτά δεν θα κριθούμε γιατί δεν φτάσαμε. Αλλά λόγον πάντως δώσουμε το Θεό, θα δώσουμε λόγο εις τον Θεό, διότι αδιαλείπτος ούπε πενθήκαμε. Γιατί αδιάλειπτα δεν έχουμε πενθήσει. Αγαπητοί μου, ας βάλουμε το πένθος μες στην καρδιά, όχι στο πρόσωπο. Το πρόσωπό σου νύψε, λέει ο Χριστός. Πιστεύεις? Όχι, αυτό το πρόσωπο νύψον, λέει, το πρόσωπό σου νύψε, πλύν το. Δηλαδή να είσαι καλό το πρόσωπό σου, χαρούμενο. Η καρδιά να πενθεί. Θεέ μου, τι έχω κάνει στη ζωή μου, πόσο σε έχω λυπήσει, έχω κάνει αυτό, εκείνο. Αυτό να είναι διαρκές πένθος, ελαττήριον κίνητρον, δικέντρα διαρκούς πένθος. Θα μου πείτε, δεν μετενόησα, δεν εξομολογήθηκα? Όχι ότι θα πάψω να πιστεύω ότι δεν συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μου. Είναι αμάρτημα αυτό? Όχι, ο Θεός με συγχώρησε. Αλλά εγώ λυπούμαι γιατί ημάρτησα απέναντι στον Θεό. Και πενθώ. Αλλά πενθώ ακόμη. Γιατί πενθεί μια χείρα? Γιατί δεν είναι ο άνδρας της στην παρούσα ζωή. Και ο χριστιανός πενθεί διότι δεν έχει κοντά του τον Θεό στην παρούσα ζωή. Δεν τον βλέπει. Αυτό που σας είπα στον ορισμό του Αγίου Ιωάννου. Αναζητάει η ψυχή τον Θεό που τον έχασε. Έτσι, πραγματικά, όταν έλθει αυτό το κατά Θεόν πένθος, η κατά Θεόν λύπη, τότε έρχεται να επισφραγίσει ο λόγος του Θεού αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ευτυχισμένοι αυτοί που πενθούν, γιατί αυτοί θα παρακληθούν, θα παρηγορηθούν στον ουρανό. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Ευτυχισμένοι τώρα εσείς που κλαίτε, γιατί εσείς τελευταίοι στον ουρανό θα γελάσετε.